Sugeng rawuh para pamireng sedaya, dinten menika kita badhe sareng-sareng ngulik satunggaling daftar ingkang wah menarik sanget saking sampean. Isinipun menika panggenan pagelaran lan kabaret ing Paris. Kula tingali daftaripun niki, walah dawa sanget nggih, kaya katalog tenan. Niki nedahaken betapa kata pilihan hiburan wonten ing kita menika. Dados tujuan kita dinten menika nggih, nyobi mahami jembaring pilihan menika, terus mangertosi panggenan pundi mawon ingkang wigatos, lan nggih ngertosi makna budayanipun kangge sampean. Nggih, semonggo dipun wiwiti mawon nglusuri panggung Paris secara virtual niki. Kadosipun badhe manggihi macem-macem nggih, saking ingkang megah ngantos ingkang alit lan unik. Sing paling katingal nggih niku jumlahipun. Kathah sanget. Cobi kita kelompokaken sekedhik nggih. Wonten niku arena-arena ingkang ageng sanget kados Akur Arena utawi ingkang nembe niku Arena Porte de la Chapelle.
Nggih.
Lajeng wonten Le Zénith Palais des Sports. Ugi wonten gedung pertunjukan ageng kados Le Grand Rex niku kados bioskop nggih lan Palais des Congrès.
Leres, Le Grand Rex menika endah sanget arsitekturipun artiko. Lan nggih, Palais des Congrès menika asring kangge acara-acara ageng, konferensi, nanging ugi konser.
Oh, ngoten. Lan mesti mawon wonten nama legendaris ingkang rasane kok mboten kenging dipunliwakaken nggih. L'Olympia.
Nah, L'Olympia menika wah sanes namung babagan ukuranipun Mas niku kotos. Kados candi nggih kangge musik populer kangge Prancis lan internasional. Kathah sanget artis ingkang ngimpi penggali utaminipun niku saged tampil wonten mriko. Dados kados tonggak sejarah karir ngoten. Legendarisipun nggih wonten ing mriko.
Wah, leres sanget nggih. Dados boten namung gedung tapi wonten ruhipun piyambak. Nggih. Lajeng saking panggung ageng niki kita cobi ngalih sekedhik nggih dhateng dunya ingkang benten nanging ugi ikonik sanget kangge Paris. Menika kabaret.
Ah, kabaret.
Wonten nomo-nomo kados Moulin Rouge, Lido, Crazy Horse, Paradis Latin. Namanipun mawon sampun wah nuahken rasa penasaran.
Estu. Nggih, menita penting dipun mangertosi nggih, kabaret cara Paris niku nopo? Sanes namung warung kopi lho. Niki pagelaran ingkang gabungaken musik, tari, asring kalian kostum ingkang wow spektakuler tenan, komedi, kadang sulap, akrobatik, lan asringipun dipun sajekaken kalian dahar dalu.
Oh, dados pengalaman lengkap nggih.
Nggih, pengalaman total. Moulin Rouge niku misuwur kalih kincir anginipun ing inggil. Crazy Horse niku langkung fokus dateng seni tata cahaya ing badan penari. Jadi langkung artistik ngoten. Sedaya gadah ciri khasipun.
Kula dados saged mbayangaken suasananipun. Lajeng wonten ing daftar menika kok ugi wonten Aula Pin Agile. Niku kasebat bersejarah. Menika sami kalian Moulin Rouge ngoten.
Wah, benten sangat. Aula Pin Agile ing Montmartre Martre niku langkung alit, langkung intim. Sejarahipun panjang sanget dados panggenan kempalipun para seniman, sastrawan. Niku wiwit mawan abad kaping kali puno.
Oh, jaman rumiyin, nggih?
Nggih. Cobi dipun bayangake Picasso, Modigliani, niku nate lenggah wonten mriko. Suasananipun langkung bohem, terus fokusipun langkung dateng musik chanson Prancis ingkang asli niku. Sanes gemerlap kados Moulin Rouge.
Wah, kados mlebet mesin wekdal nggih menawi mriko.
Nggih, nggih.
Kajawi kabaret. Ugi kathah teater lan gedung musik misuwur sanesipun nggih. Wonten Folies Bergère, Bataclan niki ingkang nate wonten kedadosan niku nggih.
Nggih, leres. Bataclan gadah sejarah ingkang kompleks sak menika.
Lajeng wonten Bobino, La Cigale, Teater Mogador, Le Trianon. Niki nomo-nomo ingkang kok rasane asring kita pirengaken nggih wonten berita konser utawi pertunjukan.
Leres sanget lan kathah saking panggenan niki kados Folies Bergère niku ugi gadah sejarah ingkang sugih kados kabaret, dados pralamban jaman Belle Époque. Dados keragamanipun niku nedahaken bilih seni pertunjukan nggih saking ingkang paling klasik kados ing Salle Pleyel kangge musik klasik ngantos ingkang paling kontemporer niko pancen dados jantungipun kita Paris.
Naming kok katosipun boten sedaya ageng lan gemerlap nggih? wonten ing daftar niki ugi nyatet panggenan ingkang langkung alit, unik, malah rada aneh. Kados Lebatovar, menika leres kapal tenan ingkang dados panggenan konser.
Inggih leres, niku aslinipun kapal mercusuar ingkang dipunsulap dados klub lan panggenan konser wonten ing pinggir lepen Sene. Unik sangat.
Wah, kreatif nggih.
Nggih. Ugi wonten kados La Flèche d'Or niku wonten ing bekas stasiun sepur. Utawi Le Cafo de la République lan Les Trois Baudets niku kawentar kangge para chansonniers.
Nah, menapa niku chansonniers? Kula kok nembe mireng.
Nggih, chansonniers niku tradisi penyanyi penulis lagu khas Prancis. Dados piyambakipun nyanyi lagu-lagu ingkang puitis, lirikipun asring ngemot kritik sosial utawi humor. Nanging iringanipun biasane minimalis, gitar utawi piano ngoten. Panggenan kados Les Trois Baudets niku wigatos sanget kangge njogo tradisi menika tetep gesang.
Oh, jados wonten nilai budayanipun ingkang dijogo nggih.
Leres. Malah wonten ugi Le Comedy Club kagunganipun Jamil Debbouze. Niku kangge komedi. Lan ano, wonten kategori ingkang dipun sebat teater erotis kados Le Chocote, Le Le Showgirls utawi SG.
Walah, jangkep sanget nggih. Saking arena raksasa ngantos kapal, saking kabaret ingkang glamor ngantos penyanyi lagu kritis komedi, ngantos ingkang khusus kados teater erotis niku. Pancen gumunungaken sanget keragamanipun.
Nggih, menika intinipun pas. Daftar ingkang sampeyan kintunaken menika sanes namung daftar nama biasa. Niki kaya peta warisan lan dinamika budaya pertunjukan Paris. Saben nama niku nggadah cariyosipun piyambak-piyambak nyumbang dateng identitas Paris minangka pusat seni donya. Kangge sampeyan, para pamiring, niki saged dados panduan utawi inspirasi utawi nggih sekedar pangertosan betapa lebet lan wiyaripun pilihan menawi panjenengan wontening mriko. Cobi bayangkaten mawon, saben dalu pinten ewu tiyang ing Paris ingkang sami-sami ngrasakaken pengalaman komunal nonton pegelaran langsung wontening panggenan menika?
Leres. Nggih, nggih. Dados dudutanipun saged kita tarik nggih. Paris menika nawakaken spektrum hiburan langsung ingkang wah luar biasa jembaripun. Nyakup sedaya skala, genre lan ugi sejarah. Saking kemegahan stadion ngantos keintiman klub alit sedaya wonten. Daftar sampean menika dados kados jendela kangge ningali pemandangan budaya ingkang dinamis sangat menika.
Lan iki lajeng nuwuhaken pitakenan ingkang miturut kula menarik sangat kangge dipun gali sesarengan. Kanthi warisan sejarah ingkang sekados mekaten, sugih lan jumlah panggenan ingkang semanten kathahipun menika, kados pundi nggih Paris saged terus nguri-uri budaya pertunjukan langsung ingkang semarak menika. Utaminipun ing tengah gemburan hiburan digital lan modern sak menika. Menapa ingkang saged kita sinoni saking kesetiaan Paris dhateng panggung gesang niki? Mok menawi babagan prioritas budaya utawi malah kebutuhan dasar manungsa kangge ngrasakaken seni sesarengan secara komunal. Nah, menika satunggaling bab ingkang pantes kita renungaken sareng-sareng.
Wah, pitakenan ingkang sae sanget kangge pungkasan. Matur nuwun sanget sampun kersa ngintunaken daftar menika lan dere kita ngulik sareng-sareng dinten menika. Mugi-mugi wawasan menika migunani lan saged nambah semangat kangge njelajah langkung lebet malih babagan Paris lan budayanipun. Matur nuwun.